Dagoeneko hainbat aldiz esan dugu gaur, 80 urte bete direla Gernika bombardatu zutenetik, eta ondorioz, 80 urte bete ditu Pablo Picassoren Gernika, kuadroak ere. Eta urte beteko dira injustu, 25 urte kuadro hori Madrilgo Reina Sofia Museora eraman zutenetik. Horren arira, zuena Gernika proiektua jarri du martxan Radio 3 irratiak, eta horri guztiari begira jarri behar dugu gaurko komunikazioaren tartera batu den lagunarekin. Gorka Saltzez, arratsaldeon, eta ongietorri zebrabidera.
Apa, arratsaldeon, nekanek.
Bueno, esan dakoa, Gernikako bombardaketaren 80. Urte urrena betetzen dene honetan, Radio 3-ek antolatu duen Reina Sofiako kontzertu sortari begira, jarri nahiko zenukezuk.
Bai, hori da, gaur apirilako getasi ditu, gainera urte urrene borobila da, 80. Urte urrena, Gernikako bombardaketa gertatu zenetik, eta tamales ondo baino beto ezagutzen dugu egun horretan hegazkin alemanek eta italiarrek eragindako triskantza eta nola euskal hiria bilakatu zuten mundua 6 urte luzez ilunpetan murgilduko zuen gerra horren teknika probatzeko laborategi makabro, ez? Eta baita ere nola hondamendian oinarriturik Picassok zuk aipatu zuen pieza hori sortu zuen arte garaikideko piezarik ezagun bortitz eta unkigarrien etarikoa zalantza izpiri gabe, ezta. Zuntxiketaren eta margolanaren urte urren edala eta, zuk esan duzu, Espainiako irrati publikoko Radio 3 kateak zona Gernika proiektua jarri du martxan. Picassoren obrak aspaldidanik Euskal Herrian egon beharko litzateken arren, zuk esan duzu baita ere, 25 urte eman dituela dagoeneko Madrileko Reina Sofia Museoan, eta urte urrenak direla eta bertan erakusketa antolatu dute margolari malagarraren 150 obra inguru bilduta, eta testu inguru horretan irratikateak dozena bat kontzertu antolatu ditu Gernika margolana dagoen aretoan bertan, eta han gonbidatutako abeslariek kuadroari soinu banda jarriko diote, eta kontzertu bakoitzan 10 ikuslek hartu dute parte diot dagoeneko kontzertuak eman daudelako, grabatuta daudelako, baina oraindik emisioak asteazkenero argitaratzen ari da Radio 3 bere webunean, eta horretarako propio sortu duen atari berezi batean, ez? Egia esan, ni egiten zait, ikusentzunezko produktu oso txukunak direla, ez? Zuri beltzean grabatutako kontzertuak, niri behintzat asko gustatu zaidan errealizazioarekin, margolanaren handitasun azpimarratzen duten kontrapikatuak, abeslariak eta kuadroa komposizio harmoniatxu batean biltzen dituzten planoak, artisten lehen plano oso berezi eta oso ondo hautatuak, ez? Nik uste dute merezi duela bueltatxo bat emateak. Abesti artean musikariek azaltzen baitute Picassoren obrak ze suposatzen duen eurentzako eta nola izan duten kuadroa inspirazio iturri, ezta? Momentuz Betusta Morla, Amaral eta Rosalia eta Refriren kontzertuak daude ikusgai atarian. Oker Espanago gaur bertan Marlangoren kontzertua eskegi dute edo eskegiko dute. Eta urrengo asteetan Raiden, Niño Delche, Albert Pla, Belako, Cristina Rosenbinge, Jorge Drexler eta Iban Ferreiroren emanaldiak ikusi ahal izango ditugu. Alabaina musikaren eta artearen arteko lotura buruzikoari ere lekutxo bat egiten dio webguneak, eta horretarako bombardaketatik bizirik atera zen Luis Iriondoren testigantza ikusteko aukera dago, eta baita ere Ladosek ekoitzitako Gernika del horror al lienzo izeneko dokumentala, ez? Kontua da, ezin dudala ekidin hainbeste arteren eta hainbeste musikaren atzean bombardaketaren errealitatea bigarren planoan gelditzen den sentsazio txiki bat, ez? Eta uste dute abesti artean musikariek egiten dituzten zenbait iruzkinengatik ez balitz, ba, edo zeinek bideoak ikus ditzakela sarraskiari lotutako inolako referentziari jaso gabe, ez? Bombardaketa baino gehiago artelanak du protagonismoa eta gogoetatxoa egitea eraman nagonek, ez? Nola askotan apurtzaiak eta esanguratsuak izan nahi duten representazioak ba, edukiz gabetzen diren irudi huts bilakatzeraino, ez? Ekimenean parte hartu duten musikariek fede honez jardun dute, ziur nago, eta bueno, ziurrenik gehienek Gernikan gertatutakoarekiko ba, sentikortasun berezia izango dute, eta artista gisa ekarpen militante bat egingo zuen iketzen faltako, baina iruditzen zait Radio 3ek fokua interesatu zaion tokian jarri duela, sormenean eta preziosismoan, ez? Eta ez hainbeste mezuan. Forma edukiaren gainetik, alegia, edo zelan ere ba, entzulei zuena Gernika atariti bueltatxo emateko gomendatuko nieke ba, esan bezala bideoak gustu handiz grabatuta daudelako, eta bueno, eta nire uste apalean ba, ekimenean parte hartu dutenetako batzu ba, artista posker direlako.
Bueno, beraz, akaso bere argi ilunekin ba, deskribatu duzula esan daiteke zuena Gernika proiektua, ikuspegi artistiko batetik lan txukuna eta potentea egin dutelako, eta akaso ikuspegi historiko hori bigarren maila batean gera daitekelako, edo eta kuadroak berak, baduela 80 urte Gernikan gertatu zen sarraski ari ba, itzal puntua ere egiten diolako, eta bueno, interesik izan ez dezakenak, ba mezu historiko edo eduki historiko gabe jaso ditzakelako webgunean ageri diren kontzertu hoiek guztiak bere argilunekin aipatu duguneran gaurko komunikazioaren tartera ekarri duzuna. Besterik gehitzeko bai Gorka.
Bai, beste gai txikitxo bat aipatu nahiko nuke bukatzeko. Bueno, badakizu komunikazioaren tarte honetan ba hizkuntza gutxituen inguruko albistei adi bilioi naizela eta asteotan jakinda ba Sardiniako agintari autonomikoek eta Italiako irrati telebista publikoko arduradunek ba hitzarmena sinatu dutela eta bi urte programaziotik kanpo egon ostean ba Raik berriro ere emango ditu sardinierazko programak urrengo urte betean. Eta bueno, hala ere uharteko agintariak ez daude guztiz posi lortutako akordiarekin, ba behin-behineko konponbidea delako eta ez diolako sardinereari Italiako beste hizkuntza gutxitu batzuei emandako babes maila eskaintzen, baina bueno, hortxe aletxoa eta hortxe bere mugekin, baina albiste positiboa, ezta?
Hori da, zalantzarik ez. Eta pozten gara, una ekartzeko tarteare hartu duzulako goa Gorka Saltzes, eskerrik asko, gure komunikazioaren tarte honetara batu eta 80. Urtemuga horri buruz ba Radio 3en ekintza ekarri eta zure ikuspegiare eskaini izanagatik, segi ondo eta hilabete barru izango dugu elkarren berri.
Mila esker zuei, hurrengora arte.